Азаттық налысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Саламатсыз ба? Микрофонда Санжар Ералиев, алдыдағы жарым сааттан. Кыргыз-өзбек чекарасындагы чечме булагына байланыштуу кырдаалды эки тарап биргелешип көзөмөлдөй турган болду. Аймактагы жагдайдан кабар алабыз. Караколдо укук коргоочу Камил Рузиев 2 айга үй камагына алынды.
Түнкү саат 10:00 эртеңки мененки 6:00 чейин үй камагында, калган убактарда скудо болбосу боюнча эркин жүрө берет.
Ошондой эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басма сөз өкүлү доктор Маргарет Харрис менен коронавируска байланыштуу маекти уктурабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 1 июнь, балдарды коргоонун эл аралык күнү. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Баткендеги кыргыз өзбек чекарасында кырдаал тынч. Жергиликтүү кабарчылыктын маалыматына караганда түн тынч өттү. Кырдаалга милиция көз салууда. Түн жарымга чукул чек арага чогулган эл тараган. 31 майда күндүзгү 12:30 чамаларында Кадамжай районунун Бердик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын тургундары ортосунда чыр чыгып бири бирине таш ыргытышкан. Чыр эки тарап Чечме айылындагы булакты бирге тасалап жатканда булак бизге таандык деп сөз сулашкандан чыккан. Өзбек чек ара кызматта бул окуя боюнча билдирүү таратып, кырдаал толук көзөмөлдө деп билдирди. Жаңжалдан соң Кыргызстан менен Өзбекстандын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолуккан. Сүйлөшүүгө кыргыз тараптан кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Жарханбай Максүтөв, Кадамжай районунун акими Алганбай Имаров, ал эми Өзбекстан тараптан Фергана облусунун губернатору Шохрат Ганиев менен Сок районунун акими катышкан. Кадамжай районунун акими Алганбай Имаровдун азаттыкка билдиргенине караганда, сүйлөшүүдө тараптар аймактагы кырдаалды жөнгө салууну чогуу жөнгө салууну чечишкен. Ал үчүн эки тараптын күч түзүмдөрү чек арадагы жаңжалды токтотуп, тараптардын мыйзамсыз аракеттерине жол бербөөнү сүйлөшкөн. Кыргыз өзбек чек арасындагы жаңжалда жаракат алган 2 кишинин абалы оор. Бул тууралуу Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги фейсбуктагы расмий баракчасында билдирди. Ага ылайык, 31 май күнү Баткен облусунун кыргыз өзбек чек арасындагы Чечме айылына чыккан жатакта таш атышуудан жаракат алган 15 адам Айдаркен шаардык медициналык борборуна кайрылышкан. Алардын ичинен төртөө жаракат менен ооруканага жаткырылган, экөөнүн абалы оор. Калгандары медициналык жардам алгандан соң үйлөрүнө кетишкен. Ошондой эле маалыматта жаңжал чыккан жерде 2 тез жардам бригадасын турат. Аларга көмөк көрсөтүүгө Баткен облустук ооруканасынан реаниматолог жана травматолог адистер саламаттык сактоо боюнча облустук координатор менен бирге Чечмеге чыгып келишти деп жазылган. Сок районунун тургуну Азаттык радиосуна 16 өзбекстандык жараат алып ооруканага кайрылганын айткан. Өзбекстан тараптан дагы таш атышуудан жаракат алгандар бар экени соц тармактарда жазылып чыкты, бирок расмий тастыктала элек. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек аранын узундугу 1379 чакырым, мунун ичинен талаштуу катары 5% гана калганы расмий кабарланган. Бишкекке Новосибирскиден кыргызстандыктар жеткирилди. Новосибирске Бишкек багытындагы чартердик катта менен 31 май күнү 177 кыргызстандык жаран мекенине кайтып келди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда учуп келгендердин басымдуу бөлүгү кош бойлуу жаш балалуу келиндер, улгайган жана оорукчан адамдар. Учакка салынуучу адамдардын тизмеси Сибирь аймагындагы кыргыз диаспора өкүлдөрүнүн катышуусу менен кайрылгандардын өтүнүчүнө ылайык түзүлгөн. Учуп келгендер медициналык алгоритмге ылайык тийиштүү текшерүүлөрдөн өтүү үчүн обсервацияга алынды. 31 майга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусуна чалдыккандар 1748 адамга жетти. Алардын 344 медицина кызматкерлери, 1170 адам айыкты, 16 адам каза болду. Джо Байден нааразылык акциясы чыккан Уилмингтон шаарына барды. Бул тууралуу АКШнын мурдагы вице президенти Джо Байден Твиттердеги баракчасына жазды. Элибиз азыр кайга тартып турат, бирок бул кайга бизди жок кылуусуна жол бербөөгө тийишпиз. Президент болгонумда мен диалог жүргүзүүгө аракет кылам, мен алардын сөзүн угууга даяр болом деп жазды ал. Мурдараак Байден өлкөдө афроамерикалык Джордж Флойдтун өлүмү сыяктуу окуяларга жол бербөө үчүн полициянын иштин сапатын көтөрүүгө чакырган. АКШнын президенти Дональд Трамп жекшембидеги билдирүүсүндө Демократиялык партиянын жерлердеги бийлик өкүлдөрү шаарларда тартип орнотууда чечкинсизген улам дүйнөгө күлкү болуп жатышат деп жазган. Америкалык ишкер Илон Масктын SpaceX корпорациясы 2 астронавт менен учурган Crew Dragon кемеси эл аралык космос станциясына жалгашты. Кеме жалпысынан 19 саат учту жана баары буга чейин пландалгандай өттү. Falcon 9 ракетасына орнотулган Crew Dragon кемесинин бортунда 49 жаштагы Роберт Бенкен жана 53 жаштагы Даглас Хёрли. Флориданын Канаверал кысыгында аралыгында космодромдон 30 майда космоско учушкан. Хёрлу менен Бенкен аралык космос станциясында 30 суткадан 119 суткага чейин болору айтылган жана экспедициянын такмин өтү жакында белгилүү болмокчу. Камиль Розиев 29 июлга чейин үй камагына чыгарылды. Ысык Көл облусунда Каракол шаар соту укук коргоочу Камиль Розиевдин бөгөт чарасын карап 2 айга үй камагына алды. Укук коргоочу сот чечимине нааразы экенин билдирип, жогорку сот бурагына кайрыларын азаттыкка курган маегинде айтты. Розиев өзүнүн камалышын күч кызматтары укук коргоочтук түшүнүгүнө буттоосу үчүн атайлап жасап жатат деп эсептейт. Прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кечирсиздер мурдараак улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет укук коргоочу Камилжан Розиевди 29 июлга чейин үй камагына алууну соттон сураганын кабарланган. Укук коргоочу Вентус коомдук бирикмеси жетекчиси 57 жаштагы Камилжан Розиев кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 30 майда кабарлап, сотко чейинки өндүрүш материалдары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүүлүгү эсерине жазык кодексинин документтери жасалмалоо жана алдамчылык беренелер негизинде катталганын билдирген. Сот алдамчылык беренесин иштен алып салды. Равшан Жээнбековду үй камагынан чыгаруу өтүнүчү президентке жолдонду. Бир нече адам кол койгон кайрылуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун атынан жазылган. Анда саясатчы Равшан Жээнбековго тагылып жаткан айыптар негизсиз экени айтылган. Мындан тышкары ал тергөөдө сурактардын баарына өз убагында барып көрсөтмө бергени белгиленген. Кайрылуу элери Равшан Жээнбеков кой таш окуясынан кийин бир нече жолу чет өлкөгө чыгып мекенине кайтып келгенин белгилешип, аны үй камагына чыгарууну президенттен суранышты. Саясатчы Равшан Жээнбеков кой таш окуясы боюнча айыпталып 2019 жылдын 12 декабрында камакка алынган, ал азыр Бишкектеги номер 1 тергөө багында отурат.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүнөтөт деп кабарлады. Күн күркүрөйт, жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 22-24, Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад, Талас туугандарында 33-35 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +10, Бишкекте +33 градус болот, жаан чачын жок. Кабарларда айтылгандай, кыргыз өзбек чек арасындагы жаңжалда жаракат алган кыргызстандык 2 кишинин абалы оор, дагы 2 адам орто абалда ооруканада жатышат. 11 адам медициналык жардам алып үйгө чыгарылды. Өзбекстанда болсо 16 киши жаракат алганы кабарланды, бирок бул расмий тастыктала элек. 31 майда саат 3:00 Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда чыр чыгып, бири-бирине таш ыргытышкан эки тарап Чечме айылындагы булакты бирге тазалап жатканда, булак бизге таандык деп сөз талашкандан кийин чыккан айтылууда. Аймакка кабарчыбыз Жеңиш Айдаров деле кече барып келген, анын көргөн билгендерин биз телефондон укканга аракет кылабыз. Жеңиш, саламатсыңбы?
Санжар, саламатсыңбы?
Кандай түн, кандай өттү? Күч органдар эмне деп атышат? Сөз сенде.
Ага, ошол кече 31 май күнү кыргыз өзбек чек арасындагы болгон окуядан кийин аймакка кошумча күчтөр тартылган. Ал ошондой эле Өзбекстандын негизги аймагынан дагы ошол Сох анклавына милиция кызматкерлери 200 атайын уруксат менен өткөрүлүп, алар ошол Сох анклавынын ичиндеги элдерди тынчтандырууга жардам бермекчи болушкан. Кечке жуук Өзбекстандын Фергана облусунун губернатору Шухрат Ганиев менен Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкмөттүн өкүлүнүн орун басары жана Кадамжай районунун акими жолугушуу өткөрдү. Алар бир эле маселени талкууладык деп айтышты. Кадамжай районунун акими бизге маалымат берди. Ал жерде ушул топтолгон элдерди тынчтандыруу жана аймактагы абалды көзөмөлгө алуу маселеси каралган. Азыр эле мен ошол облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү менен сүйлөштүм. Алар айтышты, ушул түн тынч өттү, эки тараптан тең ички коопсуздукту милиция кызматкерлери көзөмөлдөп турду, абал туруктуу деди. Ал эми кечээки окуяда жабыр тарткан Кыргызстандын 4 жараны дагы деле ооруканада турат. Бүгүн ушул абал боюнча эки тараптуу дагы бир нече жолугушуулар пландалган экен.
Жеңиш, кече сен барып келбедиңби ошол жаңжал чыккан жергечи? Мындай көргөн билгендерин көп болгон окуя жөнүндө кыскача айтып берсең.
Ал жерде негизинен ушул чечме жанагы Өзбекстандын Чашма айылынын ортосундагы булак, бул талаштуу булак мындан бир топ жылдан мурда эле көтөрүлүп ошондон бери чечилбей келе жаткан маселе. Кечээ ошол жерде булак тазалоо үчүн топтолгон элдердин, эки тараптан топтолгон элдердин ортосунда жөнгөнө каймайтышуудан ушундай жаңжал өтө чоң болуп кеткен. Бул жерде социалдык тармактар аркылуу жакынкы айылдардан дагы элдер топтолуп, милиция кызматкерлери ушул кечке жуукка чейин элдерди тынчтандырууга жасаган аракетине эч кандай бир натыйжа болгон жок да, таш атышуу ушул кеч караңгы киргенде гана топтоду. Ал жерде элдер мындай бир башкарууга бир мүмкүн болбой калды чынын айтканда. Бул жерге бир Кыргызстан тараптан чек арага жакын жерлерге үйлөр салынбай ачык турган, ал эми Өзбекстандын чек арасынан ушул чек аранын линияга чейин үйлөр курулгандыктан Өзбекстан тараптан ушул жерлерди ээлеп алуу болду деп кыргыз айылдарынан бир ушундай бир маалыматтар таркап элдерди бир жөнгөрүү мүмкүн болбоду. Ал эми бүгүн ушул чек арадагы жаңжалды чечүү жана ошол булактын макамын аныктап берүү гана маселени чечет деп элдер ошентип бир талап коюп жатышат да негизинен.
Кечээ ошо таш атышуу болду деп сен мага деле бир майда таш тийди дегендей жаздың эле, этият бол эгер кайра бара турган болсоң.
Ооба, албетте бул жерде ушул топтолгон элдер эки тараптан тең өтө көп, бир миңге чейин кишилер топтолгондуктан таш атышуу өтө мындай бир көп болду да. Анан элдердин көбүнө таш тийди. Ошол жерде тез жардам унаасы Кыргызстан тараптан ошол жерден эле майда барат жарат алгандарга дароо эле жардам көрсөтүп жатты. Жетишпей жаткан учурлар болду чынында. Таш атышуу бир мындай бир чек ара кызматы бул жерде негизинен эки тараптуу ушул жаңжал башталган учурда гана учурда эле сүйлөшүп эч кандай ок чыгарбоо келишимин келишкен экен. Ошол негизинен жардам болду. Антпесе бир кандайдыр бир провокациялык аракет, бир чоң жаңжалды андан да күчөтүп жибериши мүмкүн болсо абал ошол таш атышуу менен гана чектелгендиги бир аз жеңилирээк болду да.
Баткенди кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду телефондон. Кыргыз өзбек чек арасында түн тынч өткөнү, кырдаал азыр туруктуу экенин айтып берди. Уктурууну улантабыз.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1-июнунан 30-сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сынакка катышыңыз бүгүндөн тарта старт алды, 30-сентябрга чейин уланат. Караколду укук коргоочу Камиль Рузиев 2 айга үй камагына алынды. Аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 29 майда документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелеринин негизинде кармаган эле. Бирок сотто алдамчылык беренеси иштен алынып салынды. Камиль Рузиев күнөөсүз экенин жана аны үй камагына алган чечимге каршы облустук сотко арыздана турганын билдирди. Укук коргоочу жана активисттин иши тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Укук коргоочу Камиль Рузиевтин бүгү чарасын 31 май күнү Каракул шаардык сотунун судьясы Алгиз Шукуралиев карап, аны 29 июлга чейин 2 айга үй камагына алуу чечимин чыгарды.
Адвокаттар, а зачем нам ждать? Мы же вместе идем на одно дело.
Судебный пристав бар, прокурор бар, судьялар бар.
Укук коргоочу Вентус коомдук бирикмесинин жетекчиси 57 жаштагы Камилжан Рузиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан 29 майда кармалган. укук коргоочу Каракол шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген болчу. Атайын кызмат сотко чейинки өндүрүш материалдары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелеринин негизинде катталганын маалымдаган. Бирок 31-майда сот отурумунда судья алдамчылык беренесин иштен алып салып, мындай чечимин түшүндүргөн жок. Рузиев өзүнүн камалышын күч кызматтары укук коргоочулук ишмердигине бут тосуу үчүн атайылап жасап жатат деп эсептейт. Мындан улам ал кармалган күндөн тарта ачкачылык жарыялаганын айтты.
Мен буга чейин кыйноого кабылган жарандардын укугун коргоп, аларга колуман келишинче жардам көрсөтүүгө аракет көрүп келгем. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери мен алып барган иштер боюнча дайыма сот иштерине суракка баруудан тажаганын айтып жүрүштү. Мен адам укуктарын коргоп, элге жардам берүүнү токтотпойм. Мени колдогондорго ыраазычылыгымды билдирем. Каракол шаардык сотунун чечимине нааразы экенимди айтып, эми облустук сотко кайрылам деп турам.
Укук коргоочу буга чейин ички иштер органдарындагы былык иштерди сындап келгени менен белгилүү. Ал кыйноолорго каршы улуттук борбордун мүчөсү катары милиция тарабынан укугу бузулган же акыйкаттык таппаган адамдардын арыз даттануулары менен да иштеген. Камил Рузиевдин жактоочусу Асантыр Молдагазиев Азаттык радиосуна соттун чечими боюнча буларды билдирди.
Соттун биринчи токтому боюнча камак алуу боюнча мыйзамдуу деп тапталбадыбы? Мындай айтканда прокуратуранын токтомун удовлетворять этип аны мыйзамдуу деп салды. Биз ошону абзалыйт дейбиз. Себеби ал эмне негизинде мыйзамдуу деп салды ал биз билбейбиз. А экинчиси болсо тиги домашний арест деген боюнча түнкү саат 10:00 эртеңки мененки 6:00 чейин үй камагында калган убактарда Скул областы боюнча эркин жүрө берет. Ал экинчисин биз абзалыйт дейбиз.
Свидетелди алып келип туруп, аны паспорту жок экен, анын өздүгүн аныкташ керек деген гана негиз менен алып барып туруп, убактылуу эбеске киргизип, 48 саат кармап салышы бул мыйзамсыз да. Мен биринчи жолу угуп атам, көрүп атам.
Рузиевдин камалышын жарандык коом катуу сын менен кабыл алды. Маселен, саясий репрессияга каршылык комитетинин атайын билдирүүсүндө коррупция менен күрөшкөн укук коргоочу активисттерге чагым жасалып жатканын айтылды. Уюм мында атайын кызмат тарабынан каракулдук укук коргоочу жана активист Камил Рузиевдин кармалышын, Бишкектеги шаардагы парктар ишканасынын жетекчиси Калича Умиралиеванын суракка алынышын сындаган. Ал эми кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдрасулова активисттин ишин көзөмөлгө ала турганын билдирген. Жарандык коомдун башка да өкүлдөрү Рузиевдин кылмыш жасаганынан күмөн санап, анын кармалышын сындап чыгышты. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмунун кыргыз өзбек чек арасындагы чечме булагына байланыштуу кырдаалды эки тарап биргелешип көзөмөлдөй турган болду. Аймакта түн тынч өттү. Каракулду укук коргоочу Камил Рузиев 2 айга үй камагына алынды. Рашан Жээнбековду үй камагына чыгаруу өтүнүчү президентке жолдонду. АКШда курчуган кырдаалдан улам мурдагы вице президент Джо Байден нааразылык акциясы чыккан Ульмингтон шаарына барды. Новосибирск Бишкек багытындагы чартердик каттам менен 31-майда 177 кыргызстандык мекенине кайтып келди. Америкалык ишкер Илон Масктын SpaceX корпорациясы 2 астронавт менен учурган Crew Dragon кемеси эл аралык космос станциясына жалгашты. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Кутман таң, студияда Санжар Иралиев. Эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басма сөз өкүлү доктор Маргарет Харрис менен маекти угасыз. Ал борбор Азиядагы эпидемиологиялык абал, вакцина иштеп чыгуу аракеттери жана пандемиядагы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жоопкерчилиги тууралуу ой бөлүшкөн. Суроолорду Кубат Касымбеков узатты.
Харрис айым, борбор Азиядагы кырдаалга көз салып жаткан болсоңуз, бул чөлкөмдөгү коронавируска каршы күрөшкө кандай баа бересиз? COVID-19 байланыштуу чөлкөмдөгү кырдаалды кандай мүнөздөр элеңиз?
Борбор Азияда эпидемия батыш Европадан бир аз кечирээк башталды окшойт. Вирус чыгыш Европага, андан соң борбор Азияга жетти. Бул чөлкөмдөгү бардык өлкөлөр үчүн тест жүргүзүү жана вируска чалдыккандар менен байланышта болгондордун аныктап чыгууну жолго коюу абдан маанилүү. Ошондой эле сырттан келгендерге көңүл буруу кажет. Себеби көп өлкөлөрдө чет өлкөлөрдөн кайтып келген адамдардан вирус табылып жатат. Ушундай абалды жакынкы чыгыштан байкап жатабыз. Ал жакта иштеп жаткандар мекенине кайтканда өзүлөрү менен кошо вирусту дагы ала келишүүдө. Андыктан тест жүргүзүүнү, вирустун булагын аныктоону мыктылап өздөштүрүү зарыл. Ошондой эле ар бир өлкө жөнөкөй санитардык жол жоболорду, анын ичинде жеке сактык чараларынан тарта эл арасындагы социалдык обочолонууга чейинки бардык эрежелерди сактоо зарылдыгын жарандарына мыктылап жеткириши кажет.
Эл аралык эксперттер Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрүндө коронавирустан өлгөндөр батыш мамлекеттерине салыштырмалуу аз экенин айтышып, анын себебине кызыгып жатышат. Сизде кандай пикир бар?
Some countries are at the moment recording higher death rates.
Чынында кайсы бир өлкөлөрдө башкаларына салыштырмалуу коронавирустан өлгөндөр көп катталууда. Бир жагынан буга тесттин жетишсиздиги себеп болушу мүмкүн. Айрым өлкөлөрдө улгайган адамдар көп болушу ыктымал. Андай өлкөлөрдө диабет, инсульт же жүрөк ооруларынан жапа чеккендер медицинанын жардамы менен узакка жашашы мүмкүн. Бирок мындай адамдар коронавирустан кайтыш болуп калып жатышат. Андыктан коронавирустан өлгөндөрдүн санын салыштыруу өлкөдө эмне болуп жатканын так көрсөтпөйт. Албетте, адам өлүмүн санабай кое албайбыз. Анткени биздин башкы максатыбыз андай учурларды алдын алуу.
Адам өлүмүнүн аз катталышын кургак учукка каршы эмдөө менен байланыштыргандар дагы жок эмес. Мындай божомолдор канчалык негиздүү?
There was some discussion about this, but there is no evidence that supports that.
Бул маселе боюнча талкуулар болгону анык, бирок аны бышыктаган далилдер жок. Мындай пикирлерге айрым изилдөөлөрдүн кургак учукка каршы эмдөөдөн өткөн балдар өпкөнүн башка ооруларына азыраак кабылат деген баштапкы тыянактары себеп болгон. Ал изилдөөлөр кургак учукка каршы эмделген балдар вакцина албаган башка балдарга салыштырмалуу өпкө ооруларынан азыраак жапа чегерин көрсөткөн. Мындан улам адамдар бул эмдөөнүн коронавируска таасири тууралуу теориялык жактан талкуулар болгон. Бул багытта азыр бир нече изилдөө жүргүзүлүп жатат. Австралияда дарыгерлерди кургак учукка каршы эмдөөдөн өткөрүп, мындай вакцина албаган башка медициналык кызматкерлер менен салыштырып жатышат. Бирок ал изилдөөнүн жыйынтыгы чыга элек, убакыт керек.
Have the results from those studies yet? That will take some time.
I see. Let's talk. Вакцина тууралуу сөз кылсак, дүйнөдөгү ондогон алдыңкы фармацевтикалык компаниялар коопсуз жана натыйжалуу вакцинаны издөө менен алек. Айрымдары болочок вакцинасын адамдарга да сынай башташты. COVID-19 каршы вакцина качан даяр болчудай?
That's everybody's favorite question, but I don't have everybody's favorite answer for that. I'm sorry.
Бул бардыгы кызыккан суроо, бирок менде бардыгына жаккан жооп жок. Иштелип чыккан вакцина жыйынтык гана бербестен коопсуз дагы болушу керек. Анткени вакцина вируска чалдыкпаган дени сак адамга сайылат. Андыктан вакцина оорудан гана сактап койбостон адамга тескери таасирин тийгизбеши керек. Ушул жерден сыноого катышкан адамдардын эр жүрөктүгүн баса белгилеп коюу кажет. Илимпоздор алардын жардамы менен болочок вакцинанын кыска жана узак мөөнөттүк таасирин текшеришет. Мындан улам сыноо айларга созулат. Экинчиден, вакцина вирустан чындап коргой турганын анык билишибиз зарыл. Лабораториядагы изилдөө вакцина антителаларды пайда кылаарын көрсөтүшү мүмкүн. Бирок ал антителалар вирустан чындап коргойбу же жокпу, аны азырынча билбейбиз. Айрым илимпоздордун тобу сыноонун дагы бир жолун караштырып жатышат. Анда макулдугун берген ыктыярчыларга сыноодогу вакцина сайылат. Анан ал ыктыярчылар атайылап эле вирусту өздөрүнө жугузуп көрүшү керек. Мунун этикалык жагы бар. Себеби коронавирустун дарысы дагы жок. Ошого карабастан, айрым ыктыярчылар мындай сыноого катышкысы келэрин айтып жатышат. Кокус вирус жугуп калса, илдет жеңил өтүшү үчүн мындай ыктыярчылар салыштырмалуу жаш жана ден соолугу бекем болушу керек. Бирок ошондо дагы кепилдик жок. Андыктан вакцинаны адамдарда сыноо көп убакытты талап кылат. Сыноодон өткөндөн кийин дагы аны өндүрүү, муктаж адамдардын баарына таратуу жагы дагы бар. Вакцина кимге биринчи берилэрин дагы аныктоо керек. Себеби 7 миллиард адамдын баарын бир маалда эмдөөдөн өткөрө албайсың. Андықтан бұйыл болбойд.
To vaccinate, we won't have 7 billion vaccines right away. So the long answer is it will not be this year.
So when do you? Андай болсо вакцина халыкка качан жетет? Мисалы 2021 жылдын жарымын утурлай даяр болуп калышы мүмкүнбү?
We certainly wouldn't expect to see a vaccine that can be rolled out to people.
2021 жылдын жарымына чейин вакцина даяр болушу мүмкүн. Вакцина табылгандан кийин деле маселе чечилип калбайт. Мисалы, кызылча оорусунун жакшы натыйжалуу вакцинасы бар. Бирок андан күмөн санап, эмдөөдөн өткүсү келбеген адамдар да бар. Вакцина табылса дагы ал маселени чечүүнүн жалгыз жолу эмес. Ар бирибиз вирусту жайылтпоо үчүн эмне кылуу керектигин түшүнүп, аны ишке ашырышыбыз керек.
What we need to do to stop transmission and to take those actions.
Yes, speaking of suspicions, I would like to
Күмөн саноо демекчи, интернеттен жана айрым медиа платформалардан коронавирустун болочок вакцинасы тууралуу ар кандай конспирологиялык теорияларды кездештирүүгө болот. Айрымдары микрочиптер тууралуу жоромолдорду айтып жатышат. Мындай түшүмөл суроолорго дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жообу кандай?
So we've certainly seen what we call an infodemic as well as an epidemic. An infodemic.
Биз эпидемия менен кошо инфодемияга дагы күбө болуп жатабыз. Туура эмес маалыматтардын инфодемиясы жүрүп жатат. Бул чоң маселе, себеби бурмаланган маалымат адамды өлтүрүп дагы коёт. Адамдарды туура эмес кадамдарга түртөт. Коронавирус жөнүндө тастыкталган маалыматка ишенбегенинен улам өлүмгө дуушар болгон адамдардын мисалдары көп. Алар социалдык тармактарда жазылгандарга ишенип алып, алардын кеңешин угуп, ар кандай химиялык заттарды колдонуп жатышат. Андыктан биз эки фронтто согушуп жатабыз. Бир жагынан вирустун өзү менен, экинчи жагынан ушагайыңдардын, бурмаланган маалыматтын эпидемиясы менен күрөшүп жатабыз. Адамдар өздөрү эле ушундай айын кептерди таратып жатканы кейиштүү. Себеби бул ушак кептер кимдир бирөөнүн өлүмүнө себепчи болушу мүмкүн.
Patently false, but these rumors can kill.
And now WHO representatives are saying that
дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирусту толук жоголуп кетпеши мүмкүндүгүн, аны менен жашоону үйрөнүүгө туура келиш ыктымалдыгын да билдирген. Айрым эксперттер пандемиянын экинчи жана үчүнчү толкундары болот деп эскертишүүдө. Мындай сценарийлерден дүйнө өлкөлөрү жана катардагы жарандар кантип сактаналышат?
I think people do need to be aware that exactly there's no magic bullet, there's no sort of miracle that's going to happen that's suddenly going to stop it.
Эл маселени бир заматта чечип коюшу керемет күч жок экенин түшүнүшү керек. Коронавирус адамдардын арасында жашоонун ыңгайын таап алды. Аны кантип жеңип чыга алабыз? Биз өзгөрүшүбүз керек. Албетте, карантин бизди өзгөрткөнү бышык, бирок биз өмүр бою андай шартта жашай албайбыз. Эми чектөөлөр алына баштаганда жүрүм-турумубузду өзгөрткөндү, өзүбүздү коргогонду үйрөнүшүбүз кажет. Дезинфекция кызматкерлерине сый мамиле кылышыбыз зарыл. Оозубузду, мурдубузду, көзүбүздү кармабаганды үйрөнөлү. Өтө чакан жерлерге көп адамдын топтолушун алдын алуу кажет. Кайда жүрбөйлү. Ортодо аралыкты сактаганды жакшы өздөштүргөнүбүз туура болот. Булар албетте коомдогу чоң өзгөрүүлөргө жол ачышы мүмкүн, бирок биз адам өмүрлөрүн сактап калабыз.
Precious people to this virus. So let's live differently.
At the end, some world actors are criticizing the World Health.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму өзү да пандемияны алдын ала алган жок деген сынга кабылып жатпайбы? Уюм мындай сындарга кандай жооп берет? Уюм коронавирус пандемиясынан кандай сабак алыш керек?
Well, certainly we warned the world very very early. On January 30th we declared a public health emergency.
Биз дүйнө өлкөлөрүнө өтө эрте эскертүү бергенбиз. 30 январда глобалдык чукул кырдаал жарыяланган. Бул биздин эң жогорку баскычтагы эскертүүбүз. Бул жарыядан кийин баардык өлкөлөрдүн жарандарынын ден соолугуна олуттуу коркунуч бар деп билдирдик. Эмне кылуунун жол жоболору боюнча кеңештерди бердик. Бирок саналуу мамлекеттер гана аларга көңүл буруп даярдык көрдү. Түштүк Кореяны, Австралияны, Жаңы Зеландияны жана Тайванды мисал келтирсем болот. Алар чечкиндүү кадамдарга барышты. Натыйжада илдетти ооздуктай алышты. Бирок дүйнөнүн башка өлкөлөрү муну олуттуу коркунуч катары кабыл алышкан жок. Андыктан мындай жагдай кайталанбашы үчүн эмне кылышыбыз керек экенин ойлонушубуз кажет.
So yes, we need to look at all these things and understand how we can do better.
Do you think maybe there was some
пандемияны алдын алууда жетишпестиктер болду деп ойлойсуңбу?
Мен айткандай, биз эскертүү берип маалымат жеткирдик. Бирок бардык өлкөлөр эле аларга кулак түшүп, олуттуу мамиле кылган жок. Албетте, дагы жакшы иштөөнүн жолдорун өздөштүрүшүбүз керек. Мындан улам болгон окуяларга көз карандысыз иликтөө жүргүзүү абдан пайдалуу болот. Себеби анын жыйынтыгында болочокто эмнени башкача кыла аларыбызды көрсөткөн сунуштар айтылат. Биз муну кваттайбыз.
Дүйнөлүк саламатта сактоо уюмунун басма сөз өкүлү доктор Маргарет Харрис менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосу биринчи уюмдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Ооба Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:30. Алдыда кыргыз тажик чек арасына байланыштуу маектүү гасыз суроолорго Англиянын Ньюкасл университетинин саясий география боюнча окутуучусу профессор Ник Мегараны жооп берет. Ошондой эле биз жана дин түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул ирет католик ишеними тууралуу сөз болот. Микрофондо Санжар Эралиев, Оболо жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Баткендеги кыргыз өзбек чек арасында кырдаал тынч. Жергиликтүү кабарчысынын маалыматына караганда түн тынч өттү. Кырдаалга милиция көз салууда. Түн жарымга чукул чек арага чогулган эл тарап кеткен. 31 майда күндүзгү саат 12:30 чамаларында Казамжай районунун Берлик аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын тургундары ортосунда чыр чыгып бири бирине таш ыргытышкан. Чыр эки тарап Чечме айылындагы булакты бирге тазалап жатканда булак бизге таандык деп сөз талашуудан чыккан. Өзбекстандын чек ара кызматы да бул окуя боюнча билдирүү таратты. Кырдаал толук көзөмөлдө деп билдирген. Жаңжалдан соң Кыргызстан менен Өзбекстандын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолукту сүйлөшүүгө катышкан. Кадамжай районунун акими Алгынбай Имаровдун Азаттыкка билдиргенине караганда сүйлөшүүдө тараптар аймакта кырдаалды жөнгө салууну чечишкен. Ал үчүн эки тараптын күч түзүмдөрү чогуу чек арадагы жаңжалды токтотуп тараптардын мыйзамсыз аракеттерине жол бербөөнү сүйлөшкөн. Кыргыз өзбек чек арасындагы жаңжалда жаракат алган эки кишинин абалы оор. Бул тууралуу Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги фейсбуктагы расмий баракчасында билдирди. Ага ылайык, 31 май күнү Баткен облусунун кыргыз өзбек чек арасындагы Чечме айылына чыккан чатакта таш атышуудан жаракат алган 15 адам Айдеркен шаардык медициналык борборуна кайрылышкан. Алардын ичинен төртөө түрдүү жаракат менен ооруканага жаткырылган, экөөнүн абалы оор. Калгандары медициналык жардам алган соң үйлөрүнө кайтышкан. Ошондой эле маалыматта жаңжал чыккан жерде эки тез жардам кызматы нөмөттө турат. Аларга көмөк көрсөтүүгө Баткен облустук ооруканасынын реаниматолог жана травматолог адистер саламаттык сактоо боюнча облустук координатор менен бирге Чечмеге чыгып кетишти деп жазылган. Сок районунун тургуну Озотлик радиосуна 16 өзбекстандык жаракат алып ооруканага кайрылганын билдирген. Өзбекстан тараптан да таш атышуудан жаракат алгандар бар экени соц тармактарга жазылып чыкты, бирок расмий маалымдалган жок. Новосибирский Бишкек багытындагы чартердик катта менен 31 май күнү 177 кыргызстандык жаран мекенине кайтып келди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда учуп келгендердин басымдуу бөлүгү кош бойлуу жаш балалуу келиндер, улгайган жана оорукчан адамдар. Учуп келгендер медициналык алгоритмге ылайык тийиштүү текшерүүлөрдөн өтүү үчүн обсервацияга алынды. 31 майга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусуна чалдыккандар 1748 адамга жетти. Алардын 344 медициналык кызматкерлер, 1170 адам айыгып чыкты, 16 адам каза болду. АКШнын мурдагы вице президенти Джо Байден нааразылык акциясы чыккан Уилмингтон шаарына барды. Бул тууралуу Джо Байден Твиттердеги баракчасына жазды. Элибиз азыр кайга тартып турат, бирок бул кайга бизди жок кылуусуна жол бербөөгө тийишпиз. Президент болгонумда мен диалог жүргүзүүгө аракет кылам, алардын сөзүн угууга даяр болом деп жазды ал. Мурдараак Байден өлкөдө афроамерикалык Жорж Флойддун өлүмү сыяктуу окуяларга жол бербөө үчүн полиция иштин сапатын көтөрүүгө чакырган. Ал эми АКШнын президенти Дональд Трамп жекшембидеги билдирүүсүн демократиялык партиянын жерлердеги бийлик өкүлдөрү шаарларда тартип орнотуудагы чечкинсизден улам дүйнөгө күлкү болуп жатышат деп билдирген. Америкалык ишкер Илон Масктын SpaceX корпорациясы 2 астронавт менен учурган Crew Dragon кемеси эл аралык космос станциясына жалгашты. Кеме жалпысынан 19 саат учту жана баары буга чейин пландалгандай өттү. Falcon 9 ракетасына орнотулган Crew Dragon кемесинин бортунда 49 жаштагы Роберт Бенке жана 50 жаштагы Даглас Херли. Флориданын Канаверал кысыгындагы космодромдон 30 майда космоско учушкан. Херли менен Бенкен эл аралык космос станциясында 30 суткадан 119 суткага чейин болору айтылган жана экспедициянын так мөөнөтү жакында белгилүү болмокчу. 1 июнда Кыргызстан балдарынын алгачкы онлайн саммити өтөт. Иш-чарага вице-премьер-министр Аида Исмаилова, ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Кристин Джолм жана башка расмий адамдар катышат. 1 онлайн саммитте балдар жана өспүрүмдөр балдарга карата зомбулукка көз карашы жана башка өздөрүн кабатыр кылган маселелерди чечүү тууралуу ойлор менен бөлүшмөкчү. Алар түрдүү түзүмдөрдөгү расмий адамдардын катышуусунда өз көйгөйлөрүн талкуулашат. 1 июн балдарды коргоо күнүнө карата өткөрүлүп жаткан саммитке өлкөнүн ар кайсы аймагынан 50 бала катышат.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берген. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Быйыл май айында Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде жаңжалдуу 3 окуя катталды. Бир нече адам жараат алды. Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалдан улам эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков жана Эмомали Рахмон 2019 жылы 26 июлда Тажикстандын Исфара шаарында, 27-28 июлда Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Жергиликтүү элдин жүрөгүнүн үчүн алып бүткөн чек ара чатактарын чечүүнүн кандай жолдору бар? Ушул суроонун тегерегинде Англиянын Ньюкасл университетинин саясий география боюнча окутуучусу профессор Ник Мегоран менен маектештик. Ал 1995 жылдан бери Фергана өрөөнүнүн саясий жана социалдык маселелер боюнча илимий иш жазып, жыл сайын Борбор Азияга келип турат. Ник Мегоранга Венера Сагындык кызы суроо узаткан.
Ник, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мен сиз менен сүйлөшөйүн дегеним, жакында сиз катышкан онлайн талкууну көрүп калдым. Ошол жерде сиз Кыргызстандын өтө мындай талаштуу, өтө талылуу чек ара маселелерин чечүү боюнча айрым жакшы ойлоруңузду айттыңыз. Биз чек арадагы чыр чатактарды, кыргыз тажик, кыргыз өзбек чек арасындагы чыр чатактарды ай сайын дебесем да кээде бир эки жумада бир же эки айда бир чагылдырып калып атабыз. Ал жерде жашаган эл жабыркап калып атат. Ого атылып кыргыздар да тажиктер да жабыркап атат. Ушул элдин эң оюнда турган эң көйгөйлүү маселесин чечүүнүн кандай жолдору бар сиздин оюңузча?
Бул өтө жакшы жана кыйын сабал бергенсиз. Адегенде анын чарык тилге алыш керек. Морда Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан деген эгемендүү мамлекетте болгон эмес. Фергана өрүнү бир мамлекеттин кысымы болгон. Мисал, Советтик Союз же Морда Коканский кам болгон. Ушул мезгилинде СССР болгон мезгилинде чек аралар болгон, ал эми алар жөн эле ички чек аралар. Каалаган мезгилде, каалаган вакытта же жумушка же салсаналарга барып келиш мүмкүн болгон. Өзбек, кыргыз, тажик СССРдан бири-бири башка барып келиш оңой эле болгон. Ал эми эгемендүү болгон мамлекеттер менен чек аралар пайда болгон. Бул жергиликтүү калк каалаган нерсе эмес. Бул тиршиликтен чыккан нерсе. Ошондуктан бул ар кандай маселеде ар кайым калкка барып келиш кыйын болгон. Атайын аз сандуу калктар үчүн өтө кыйын болду. Биздин бүгүнкү көргөн маселелерибиз бул бүт дары саясий география болгондугуна. And so this is allowed because of the existence of independent states and independent boundaries.
Андыктан жаңы эгемен мамлекеттердин өкмөттөрү үчүн да толгон токой маселе жаралды. Ал ирригация, айыл чарба талааларын сугаруу, элдин карым катнашы, транспорт байланышы, экономикалык турмуш. Фергана өрөөнүндөгү жашоо ыргагы ал жерде бир нече көз карандысыз мамлекетке бөлүнүүгө ылайыкташкан эмес. Элдин турмушу ушунчалык бири бирине чырмалышып байланышкан. Советтер Союзуна чейин эле чөлкөмдө табыгый бирдиктүү экономикалык аймак түзүлүп калган. Ал жерде эл аралык чек араларды сызып, элди бири биринен бөлүп салуу болуп көрбөгөндөй кыйынчылык көйгөйлөрдү жаратты. Ошону түшүнүп, Фергана өрөөнүндө бирдиктүү бир регионалдык аймак ортоо экономиканы бекемдегендин ордуна жаңы эгемен мамлекеттердин бийликтери ар бири өз өлкөсүнүн чек арасын бөлүп алып, элди бири биринен бөлүп ажыратууну алдыга коюшту.
Сиздин
азыркы айткандарыңыздан улам чыр чатактуу чек ара маселесин чечүүдө Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилеринин саясий эрки жетпей атат деп айтсак болобу?
If you look at the statements of the first presidents of the republics, of Islam Karimov and Askar Akayov, they all said things like,
Эгемендикти жаңы алган жылдары бул үч өлкөнүн ошол кездеги жетекчилери Аскар Акаев, Ислам Каримов жана тажик лидеринин билдирүүлөрүн карасаңыз, алар биздин ортобузда эч качан чек аралар болбойт. Кылымдар бою чогуу жашаган элибизди бири-биринен бөлбөйбүз. Өмүр бою бир булактан суу ичип, кыз беришип келгенбиз. Тилибиз бир, дилибиз бир дешкен. Бирок бара-бара Кыргызстан менен Өзбекстан, мисалы, эки башка макроэкономикалык саясат, эки башка саясий системаны тандап, Ташкент авторитардык башкаруу мамлекет катуу көзөмөлдөгөн экономикага актаса, Бишкек эркин базар экономикасына бет алгандыктан бул эки бийлик башында башкача сүйлөсө да, ортодогу чек араны улам күчөтүп кайтарууга өтүштү. Ар кимиси өз алдынча экономикасын курууга бет алды. Бул жерде саясий эрктен да саясий артыкчылыктар ажырап калганы маанилүү болду десек туура болчутай. Мамлекет лидерлери өз улуттук чек арасынын коргоочусу көрүнгүсү келип, кайсы бир деңгээлде улутчулдукка ооп кетишти. Ооба, башында жеке артыкчылыктан улам бөлүнүп оолактаса, кийин кайра баштапкы ниетке кайтканга саясий эрк жетпеди. Соңку кездери Өзбекстандын эмки президенти Шавкат Мирзиёев чөлкөмдөгү кызматташтыкты бекемдөө ниетин билдире баштады. Бул азырынча келечекти мелжеген убада бойдон калууда. Ишке ашырыш үчүн абдан көп иш жасалыш керек.
But we hear from the local people who live there.
Биз ал жердеги чек ара чатактарынан, атылган октон, коркуп жашагандан чарчаган элден чек ара сызыгы тезирээк чийилип, баары такталып бүтсө эле баардык маселе чечилмек дегендей пикирди угуп калабыз. Ушул туура пикирби? Өкмөттөр эмне кылышы керек?
Well, to delimit an international boundary is a very difficult process.
Эл аралык чек араларды аныктап, делимитациялоо өтө оор маселе. Чектеш эки мамлекет ортодогу чек ара сызыгын аныктай албай келеткан мисалдар толтура. Мисалы, АКШ менен Канада ортодогу чек арасын делимитациялай албай келатканына 3 кылымдан ашты. Илгери Канада Британияга карап турган учурда башталган иш бул. Эл аралык практикада чек араны аныктоо канчалык кыйын экени жалпыга маалым. Фергана өрөнүндө биз бийликтегилер ошол жерде жашаган элдин кызыкчылыгын көздөй турган чечим табууга аракет кылганын көрө албай турабыз. Мен келечекте ал жердеги чек аралар бара-бара ачылып, эл эч тоскоолдуксуз ар бири каттай тургандай шарттар түзүлөт деп абдан үмүттөнөм. Борбордук бийликтерде саясий эрктин жоктугу алар чек аранын боюнда жашаган элдердин күнүмдүк турмушун, тагдырын, тарыхы менен салтын түшүнбөгөнүн каңкуулайт.
Destinies and fates of people who live right alongside the border.
And you were suggesting some.
Баягы талкууда Германия менен Даниянын чек ара чатагын чечүү жолун Фергана өрөөнүнө үлгү катары пайдаланса болот деп айттыңыз эле. Ал кандай үлгү?
In the 19th century, there were two wars between Denmark and Germany over their mutual border in the area of Schleswig-Holstein. And in history,
19-чу кылымда Германия менен Даниянын ортосунда чек ара чатагынан улам эки жолу согуш тутанган. Ортодогу Шлезвиг-Холштайн аймагы согушта жеңген тарапка өтүп, бийлик алмашып турган. Ал жерде да Фергана өрөнүндөгүдөй түрдүү улут өкүлдөрү кылымдар бою аралаш жашаган. Европада улутчулдук доору өкүм сүргөн 19-чу кылымда ал жерде жашаган эл бирде Данияга, бирде Германияга ыктап, ортодо кан төгүлүп, эки жолу согуш болгон. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин гана Дания менен Батыш Германиянын өкмөттөрү өз аймагында жашаган датчандар менен немистерге өз эне тилинде сүйлөп, мектеп, университеттерде өз тилинде окуп, чиркөөдө сыйынууга, эки өлкөнүн каалаган жерине барып окуп иштегенге укукту деген келишимге кол койгондон кийин бардык чыр чатак басылып кагылышы токтогон.
Danish speakers in Germany could travel to Denmark for education for free and the other way round. And it is such a model that I think we need in the Fergana Valley.
Ошондуктан Фергана өрөнү ушул мисалдан пайдаланып, кыргыз, өзбек, тажик бириктери өз өлкөсүндө жашаган бардык аз улуттун өкүлдөрү каалаган өлкөсүнө эркин каттап, окуп, билим алып, жашай алат деп макулдашса, ал жерде жашаган элдин турмушу кыйла жеңилдемек. Эгерде үч мамлекет Фергана өрөнүндө жашаган бардык элдерден аз улуттардын укуктары корголот деген биргелешкен келишимге кол койсо, көп маселе чечилмек деп ишенем.
Менимче, ал жердеги үч мамлекет Фергана өрөөнүндөгү ич ара чек араларын аскердик эмес аймак деп жарыялап, чек араларда ок атылбасын, курал жарак колдонулбасын деп жарыяласа да абдан чоң кадам болмок. Борбор Азиянын сырткы Ооганстан тарап менен чек арасын айткан жокмун, бирок ички ортодогу чек араны демилитаризацияланган аймак деп койсо, жок дегенде кан төгүү токтоп калмак беле.
That is clearly very important as well. So borders do have a legitimate function. It is right that the government inspect.
Ал абдан маанилүү кадам болмок. Чек аралардын мыйзамдык функциялары бар. Ал жерде ары бери өткөндөр текшерилип турушу керек. Мисалы, адам сатуу сыяктуу мыйзамсыз иштерди токтотуш үчүн. Дагы башка мыйзамсыз нерселер табылбасын, аткезчилик болбосун десек, өкмөттөр ал ишин аткарышы керек. Бирок ал жердеги курал жарак карапайым элге, чек аранын эки жагында жашагандарга каршы колдонулбашы керек. Жергиликтүү эл чек ара аркылуу эркин каттай алат деп жарыяланса, далай маселе өзүнүн өзү чечилмек. Албетте, ал жерде геосаясий маселелер да бар эмеспи? Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекет катары чек араларды кайтаруу жагынан өз милдеттенмелери бар. Германия менен Дания өкө тең НАТОго мүчө. Алардын ортосунда геосаясий маселе жок. Борбор Азияда чек ара жана башка маселелер чечилбей келатканы чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосунда геосаясий маселелерде да биримдиктин жоктугу өз салымын кошуп келатат.
Central Asia is a lack of a regional unity and a lack of the geopolitical level, and that is harder to address.
Чоң рахмат, Ник, кызыктуу маегиңизге, ишиңиз ийгиликтүү болсун.
Англиянын Ньюкасл университетинин саясий география боюнча окутуучусу профессор Ник Мигоран менен Венера Сагындык кызы маектешти. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Кыргыз өзбек чек арасындагы Чечме булагына байланыштуу кырдаалды эки тарап биргелешип көзөмөлдөй турган болду. Аймакта түн тынч өттү. Каракулду укук коргоочу Камил Рузиев 2 айга үй камагына алынды. Саясатчы Равшан Жээнбековду үй камагына чыгаруу өтүнүчү президентке жолдонду. АКШда курчуган кырдаалдан улам мурдагы вице президент Джо Байден нааразылык акциясы чыккан Уилмингтон шаарына барды. Новосибирск Бишкек багытындагы чартердик каттам менен 31 майда 177 кыргызстандык мекенине кайтып келди. Америкалык ишкер Илон Масктын SpaceX корпорациясы 2 астронавт менен учурган Crew Dragon кемеси эл аралык космос станциясына жалгашты. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Алдыда биз жана дин түрмөгү, анда православ, протестантизм менен бирдикте христиан дининин негизги багыттарын түзгөн католик ишеними тууралуу кеп кылабыз. Католик окуусунун пайда болушун, анын диний жөрөлгөлөрүн дүйнө жүзүнө таралышын жана бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы абалын айтып беребиз. Баянды эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Биз жана дин.
Кыргызстанда католицизмдин абалы кандай? Кыргызстан аймагында католиктер биринчи жолу 19-чу кылымдын аягында пайда болушкан. Алар негизинен Россия империясынын армиясында кызмат кылышкан поляк жана немец улутундагы келгиндерден турган. Кыргызстанда католиктердин санынын өсүшү 1930-40 жылдары Сталиндин жарлыгы боюнча Кыргызстанга депортацияланган 10 000 деген поляктардын, украиндердин, немецтердин, белорустардын, латыштардын, литвалыктардын келишинин эсебинен жүргөн. 20-чы кылымдын 50-чу жылдарында Фрунзе шаарынын четке аймактарында немец католиктери өздөрүнүн сыйынуу үйүн курууга болгон аракети ийгиликсиз аяктаган. Алардын имараттары талкаланган, өзгөчө активдүү католиктер менен дин кызматкерлери камакка алынган. 1960 жылдардын аягында гана католиктер жамааты Фрунзе шаарында чакан храм куруп, легалдуу чуркоо коомун негиздешип, аны Васильев көчөсү 203 үйдүн дарегинде мамлекеттик каттоодон өткөрүүгө жетишкен. Мурдагы лагердик туткун Михаил Келлер жамааттын жетекчиси болуп калган. 1990 жылдын башына чейин республикадагы католиктердин көпчүлүгүн немец улутундагылар түзүп келген. 1987 жылы Александр Кан жетектеген миссия негизделген. Ал эми 2006 жылы миссия апостолдук администратура деңгээлине көтөрүлүп, анын башчылыгына Николай Мессемер дайындалган. Бул мезгилде Кыргызстанда Бишкекте, Таласта жана Жалал-Абадта кечилдик кылып келишкен 13 католик дин кызматкерлери иштеп турушкан. Азыркы учурда Кыргызстанда католик жамаатынын мүчөлөрү 600 адамга жакын. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматтары боюнча өлкөдө 7 дин кызматкери жетектеген 4 католик чиркөөсү бар. Кыргызстандагы католик епархиясынын пресс катчысы, Сокулуктагы католик чиркөөсүнүн жетекчиси Ремигиюш Кальскийдин айтуусунда:
Биз дүйнөлүк дин болуп эсептелебиз. Дин кызматкерлери, кечилдер жана чет өлкөдөн келген католиктер. Бишкектеги, Таластагы, Жалал-Абадтагы, Сокулуктагы чиркөөлөрдөн тышкары өлкөнүн ар кайсыл аймактарындагы чакан католиктик жамааттарга барып турушат. Биздин жамааттын азчылык бөлүгүн мурдатан бери өлкөдө жашап келишкен поляк жана немец улутундагы Кыргызстандын жарандары түзүшөт. Көпчүлүк бөлүгүн болсо, Кыргызстанда убактылуу жашашкан дипломатиялык кызматтагылар, чет элден келген бизнесмендер, туристтер түзүшөт. Жекшемби күнкү сыйынууга 60-70 киши келет. Пасха күнү мындан да 2 эсе көп киши болот. Ал эми иш күндөрү 5-6 киши келет. Сыйынуу орус жана англис тилинде болот. Чиркөөгө келген чет элдиктер үчүн жекшемби күнкү сыйынуубуздун бирин англис тилинде жасайбыз.
Католицизм башка диний ынанымдардан башкаруу структурасы менен айырмаланып, жолдоочуларынын санынын көптүгү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турган, өзүнө гана тиешелүү мамлекети бар жападан жалгыз дин. Христиан дини пайда болгондон эле өзүнүн бүткүл ааламдык, католикалык, башкача айтканда курама деп аталган бирдиктүү чиркөөсү болгон. Өз маңызы боюнча космополиттик, улуттук мүнөзгө ээ эмес дин катар эсептелген христиан окуусу Европадагы элдердин улуттук өзгөчөлүктөрүн ыңгайланып, анын негизинде ажырым пайда болгон. Атап айтканда, Константинополду борбор кылган чыгыш православие жана Римди ордого айландырган батыш католицизмде аталган эки бөлөк чиркөөгө бөлүнүшү 9-чу кылымда башталып, 11-чу кылымда аяктаган. Натыйжада 1054 жылы христиан дини расмий түрдө эки багытка ажыраган. Ал эми 1017 жылы католицизмде кризис болуп, Мартин Лютер андан протестант ишенимин бөлүп чыгып кеткен. Католик сөзү бүткүл дүйнөлүк, жалпы дүйнөлүк, бүткүл ааламдык дегенди билдирет. Ал эми римдик деген сөз Рим папасы башында турган католик чиркөөсүнүн биримдигин түшүндүрөт. Католицизм окуусу ишеним маселелеринде православияга салыштырмалуу бир катар өзгөчөлүктөргө ээ. Алсак, католиктер Кудайдын үч илтиги жөнүндө жалпы христиандык догматты, Инжилдин жана андагы дүйнөнүн, адамдын жаралуусу жөнүндөгү мифтердин системасындагы акыйкаттыкты тааныйт. Православиядан айырмаланып, ыйык рух Кудай Атадан гана эмес, Кудай Уулунан да чыгат деп ишенишет. Рим папасы Рим католик чиркөөсүнүн башчысы гана эмес, Иса Машаяктын жердеги өкүлү, мурасчысы катары саналып, ишеним жана мораль маселелеринде анын артыкчылыгына басым жасалат. Ал кардиналдар коллегиясы тарабынан өмүр бою шайланат. Учурдагы Рим папасы 84 жаштагы Франциск. Ал 2013 жылдын 17 мартында шайланган. Чиркөөнүн 1200 жылдык тарыхындагы 266 папанын арасындагы жалгыз европалык эмес киши. Инжилден тышкары ыйык баян, бүткүл дүйнөлүк соборлордун чечимдери жана папанын түшүндүрмөлөрү католиктердин диний окуусунун башкы булактары болуп саналат. Католиктер латын тилинде жазылган инжилди гана кабыл алышат. Католик дин кызматкерлери үчүн кечилдик менен селибат, никесиздик принциптерине орун берилген. Анткени дин кызматкерлери өз өмүрүн толугу менен динге багыттап, башка турмуштук көйгөйлөргө убактысын жана күчүн коротпоосу керек деп түшүндүрүшөт. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Анда биз християнчылыктын бир багыты болгон католицизм жөнүндө кеп кылуудабыз. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып баруудамын.
Биз жана дин.
Католик чиркөөсү орто кылымдардагы Европа коомунун өнүгүүсүндө маанилүү роль ойногон. Саясий чөйрөдө чиркөө эл аралык мамилелерди, мамлекеттерди башкарган адамдардын талаштарын жөнгө салып турган. Чиркөөнүн дүйнөбүй бийликке болгон үстөмдүгү тарыхта клерикализм, башкача айтканда чиркөө бийлиги деген ат менен белгилүү болгон. Батыш Европанын орто кылымдардагы тарыхы Рим папаларынын чиркөөгө баш ийбеген мамлекеттер менен болгон тынымсыз күрөшү менен коштолгон. Ири жер ээси болуу менен католик чиркөөсү өз жыйындары үчүн чиркөө салыктарын алып, эбегейсиз байлыкка ээ болгон. Падышаларга насыя дагы берип турган. Материалдык колдоо же идеологиялык басым аркылуу чиркөө көп сандаган храмдардын жана монастырлардын курулушуна түздөн-түз таасирин тийгизген. Бул өз учурунда архитектуранын өнүгүүсүнө алып келген. Чиркөө бийлигинин мамлекеттик бийликтен жогору болушу ага абсолюттук бийликке ээ болуу мүмкүнчүлүгүн түзгөн. Бир дагы дыйкан же феодал ал тургай падышалар дагы чиркөө алдында өзүн коопсуз сезе алган эмес. Алардын баары тең чиркөөнүн эрки жана каалоосу менен эсептешип турууга аргасыз болушкан. Айрым учурда чексиз бийликке ээ болгон падышалардын, императорлордун маселелери чиркөө сотунун алдында чечилген. Ватикан католиктерге гана тиешелүү мамлекет. Рим католик чиркөөсүнүн эл аралык борбору жана папанын резиденциясы Италиянын борбору Рим шаарында Ватикан мамлекетинде жайгашкан. Ватикандын аянты 44 гектар. Калкы 1000 кишиге жакын. Анын өз герби, гимни, желеги жана гвардиясы бар. Дүйнөнүн 174 өлкөсү менен дипломатиялык мамилелерди жүргүзүп келишет. Ватиканда дүйнөбүй жана диний башкаруу айкалыштырылган. Папанын дүйнөбүй бийлиги 1929 жылдагы Муссолининин фашисттик өкмөтү менен Пантифик Пий 11-нин ортосундагы латерандык келишимдин негизинде түзүлгөн. Бул келишимге ылайык Ватикан мамлекети негизделген жана анын эл аралык суверенитети таанылган. Чиркөөгө болсо бир катар артыкчылыктар берилген. Ватикан коммерциялык эмес пландуу экономикага ээ. Ал бүткүл дүйнөдөгү католиктердин чиркөөнү колдоо үчүн берген акчаларын эсебинен жашайт. Мындан сырткары кирешелеринин бир бөлүгү туризмден, почта маркаларын, сувенирлерди, тыйындарды сатуудан жана музейлерден түшкөн каражаттардан алынат. Ватикандын капиталы Италиянын жана башка өлкөлөрдүн өнөр жайына салынган. Ватикандын борбордук банкы эл аралык финансы операцияларына катышат. Бюджетин Рим папасы бекитет.
Биз жана дин.
Учурда католик динине табынгандардын саны дүйнө жүзү боюнча 1 миллиард 300 миллиондон ашуун адамды түзөт. Салттык католиктик өлкөлөргө Италия, Испания, Ирландия, Франция, бардык Түштүк Америка өлкөлөрү, Филиппин, Германия, АКШ, Канада, Австралия, Балтика боюндагы мамлекеттер, Украина жана Беларусьтун батыш аймактары кирет. Көптөгөн Африка өлкөлөрүндө, Угандада, Конгодо жана Анголада католиктер калктын жарым бөлүгүн түзүшөт. Католиктик чиркөө православдык чиркөөдөн болжол менен 7 эсеге чоң. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз християнчылыктын бир багыты болгон католицизм жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкастына гана катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти?
жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошкондо унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Азаттык радиосу ушуну менен 1 июндагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареги Азаттык Чекит.org. Кийинки саатта деле эфирде болобуз.